Her begynder Erik Bertelsens roman Redningsbåden. Der var to sogne på øen, Rimmerby mod vest og Pyggendrup mod øst, og fra gammel tid havde der rådet en vis uvilje mellem beboerne de to steder. De kaldte ved andre for henholdsvis Rimmerhoveder og Pyggenrumper, navne, der savnede en hver fornuftig mening, men som måske netop følte sårende, fordi der kunne lægges skjulte hentydninger i dem. På den østre side af øen var jorden frugtbar, med bakker og fed lermuld. Her lå der mange store gårde, og bønderne havde for længe siden ladet bygge en lille havn til støtte for deres handel. Også fiskerne drog nytte af den. Det var et gode for dem at kunne have deres både liggende ved bolværk. Men Vesterlandet var magert. Næsten ene klitter og lyngflader, dog med nogle strimler eng ind mod Flægemosen midt på øen. Højst en halv snes af de gårde, der hørte til Rimmerby, var præget af jævn velstand. De øvrige var så små, at de nærmest måtte regnes for husmandssteder, og ved nogen af dem var manden nødt til at søge en del af sin næring på vandet, da han umuligt kunne skaffe føden til sin familie ved jordbruget alene. De fleste af rimmerboerne levede dog udelukkende af fiskeriet, og tidligere havde her boet endnu flere fiskere. De bedste fiskepladser havde altid været ved øens vestside, men her fandtes ingen havn. Der var heller ikke håb om at få nogen. Man måtte stadig lande på den åbne strand, og efterhånden som fiskeriet krævede større både, var det blevet tungt og langvarigt slid at trække dem op fra vandet. Mange af de unge fiskere vendte derfor blikket mod øst. De flyttede til Pyggenhavn, hvor alting gik lettere, og hvor der var bedre afsætningsmuligheder for fangsten, den fangst, som de tit hentede om ved vestsiden, i deres kraftige motorbåde, der var forsynet med dam, så fisken kunne føres levende i havn. Alt dette samlede sig til et bundfald af smålig bitterhed i sindet hos dem, der af trofast hjemfølelse eller gammel vane og mangel på fremdrift blev tilbage i Rimmerby. Og havde man ikke andet at ærge sig over, fandt man altid et brugbart emne i den uretfærdige måde, hvorpå redningsvæsenet tog forskelligt hensyn til sine to stationer på øen. Ved Pyggenhavn havde man en udmærket redningsbåd. Den var helt ny. Og rimmerboerne sagde spottende, at den bare stod i huset som en museumsgenstand til fremvisning for nysgerrige badegæster. Der strandede næsten aldrig et skib på Østerhavet. Men ved Rimmerby, hvor der tiger og indtraf en stranding, og med ikke nær så tit som i gamle dage, måtte de nøjes med en ældre båd, som før havde været brugt et andet sted, og den var de ikke helt tilfredse med. De syntes, den var for rank, sådan som det hedder i sømandssproget, når en båd viser tilbøjelighed til at krænge. De ville have følt sig nok så trygge ved den, om den noget mere havde lignet de både, de sejlede med til daglig. Ikke des mindre havde den redningsbåd flere gange gjort god fyldest. Der var reddet mange skibbrudne med den, samtidig under så farlige omstændigheder, at det ikke blot havde skaffet redningsmændene hædrende omtale, men også medaljer, og det førte igen med sig, at pyggenboerne var en smule misundelige, for det hørte til undtagelserne, at de fik lejlighed til at øve bedrifter, der gik ry af. Alle disse uoverensstemmelser slog dog kun sjældent ud i åbenlyst fjendskab. Man mødtes på den fredeligste måde ved fester og til hverdag, og flere skillelinjer blev fjernet, efterhånden som de nyere færdselsmidler gjorde afstandene kortere. Cyklerne havde for længst holdt deres indtog. Nogle biler var også taget i brug. Især ungdommen var mindre stedbunden end før, og gang på gang viste det sig, at hjertets længsler havde trukket lønlige stier på kryds og tværs over øen. Det var mest børnene, der holdt liv i den gensidige uvilje, som havde sin rod langt tilbage i tiden. Drengene fra de to steder tørnede af til sammen i drabelige slagsmål, og når man om sommeren gravede tørv inde i Flægemosen, hvor bønderne fra Pyggendrup havde de største og bedste lodder, fandt rollingerne fra Rimmerby deres fornøjelse i at skråle op. Pyk, pyk, pyggenrumper, frygter for det salte hav, men så lystlig de jumper i den sorte tørvegrav. I den første uge af hundedagene slog en kvælende hede ind over øen. Selv fiskerne, der var i vane med at klæde sig tykt på mod køligheden på vandet, måtte lægge et par lag af tøjet, og dog svedte de. Endnu værre var det, at fangsten dårligt kunne holde sig. Fladfiskene døde i dammer og hyttefade, og man havde kun ringe glæde af makrellerne, der i tætte stimer trak langs kysten. Var de først taget op af vandet, blev de fordærvet på få timer. De duede ikke til langvejsforsendelse. Det var simpelthen ikke umagen værd at fiske flere af dem end til eget brug. Vent bare, til vi kommer et par dage ind i august, og den nye måne er blevet tændt, sagde Ivar Bådebygger. Så skal I se forandring. De unge fiskere smilede betydningsfuldt. De var for oplyste til at tro på overtro. Månen. Den var bare en død klode, der luntede afsted, så langt ude i rummet, at den umuligt kunne have nogen indflydelse på jordiske ting, enten det så var ølbrygning, eller hårvækst, eller vejrlig. Det havde de lært i skolen og læst i avisen. Men de turde ikke modsige Ivar. Han var en galsindet ræd, der forstod at bide fra sig, og hvad hjalp det at pirke ved hans overtro? Han var nu engang groet fast i en tankegang fra de gamle indfoldige tider. August kom. Nyet viste sig, og dagene var lige varme. De unge nikkede til hinanden. Hvad sagde vi? Men smilene var ikke længere så selvsikre, for allerede den første nat efter måneskiftet fik man så uhyggeligt et tordenvejr, at ikke et menneske på øen turde blive i sin seng.